Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde, šīs sesijas pēdējā sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmais šodien runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištopāns Lūdzu.
Labdien, nu jau labu vakar, cienījamie radio klausītāji, tātad rīts iesākās ar prezidenta ziņojumu. Mūsuprāt, runa bija īsa, bet strukturēta un saprotama. Nepārprotam, prezidents signalizēja, ka sagaida rezultātu gan no valdības, gan arī no Saeimas. Tāpat šorīt tika ievēlēta jaunā kultūras ministra Agnes Lāce, lai arī mēs viņu frakcijā nesatikām un ne par, ne pret mēs nebalsojām. Mēs viņai novēlam veiksmi, drosmi un panākumus jaunajā amatā. Gribu arī pievērst uzmanību par dažiem priešlikumiem likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Viena šāda priešlikuma būtība bija ierobežot ārvalstniekiem, tā skaitā juridiskajām personām, iegādāties lauksaimniecības zemi, ja nezina latviešu valodu atbilstoši B līmeņu pakāpeņu. Mūsu viedoklis ir tāds, ka nekas analogs brīvā ekonomikā nekur pasaulē nav tāds pieredzēts. Nu, vismaz demokrātiskās valstīs, un šī konkrētā priešlikuma atbalstīšana būtu nepārprotams signāls par protekcionismu un nekādā ziņā nestimulētu investīciju piesaisti. Tāpat arī beidzot, nu, var teikt, ka ar ovācijām tika pielēmts Rēzeknes domas atlaišanas likums. Protams, mūsuprāt, tas ir nedaudz fascinējoši, ka mēs tik valstiski sekojam līdzi, kas notiek Rēzeknē, bet tai pašā laikā pievaram acis uz Rail Baltica finanšu neveiksmēm, kuras ir, nu, teiksim tā, ne 100 reizes lielākas, bet iespējams pat 1000 reizes lielākas. Mūsu frakcija uzskata, ka šī ir vistīrākā politiskā izreikināšanās, un es gribu piebilst, ka citu starpā atcerēsimies, ka Rēzeknes dome tiek atlaista par spīti tam, ka par šo likumprojektu Saeimas juridiskais birojs ir sniedzis negatīvu atzinumu. Un visbeidzot, jau otro sēdu uzmanība bija arī attiecināt uz Rail Baltica projektu, šoreiz nu jau PIK izmeklēšanas komisijas izveidas kontekstā, arī es būšu viens no šīs izmeklēšanas komisijas dalībniekiem, cits starpā tūlītās mums sākās pirmā sēde, un ar šo es arī beigšu, novēlu visiem radio klausītājiem jaudīgu atlikušo nedēļas nogalu un, protams, ļoti, ļoti lustīgus Līgo svētkus. Paldies!
Paldies deputātam Kristapam Krištopānam, un nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Jana Simanovska Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šī bija pēdējā šīs sesijas sēde, un ļoti ilgstoši un ļoti intensīvi mēs tiešām ļoti daudz strādājām, un es gribētu īpaši atzīmēt pāris, manuprāt, tādus būtiskus balsojumus. Viens no tiem bija ceļa maize, dodoties mūsu valsts pārstāvjiem uz NATO summit Vašingtonā, kur Saeima pauda stingru atbalstu Ukrainai un arī stingru atbalstu Ukrainas vēlmēji pievienoties NATO. Tālāk mums arī bija, mēs pieņēmām lēmumu, likumu par Rēzeknes domas atlaišanu, un te man jāsaka uzreiz mūsu viedoklis atšķīrās. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka arī pašvaldība domes uzņemās atbildību par to, ko tās dara. Un es piedalījos arī budžeta un komisijas sēdē, kur valsts kontrola mūs iepazīstināja ar saviem secinājumiem pēc iepazīšanās ar to, kā lietas tik darīts Rēzeknes domē, un tur patiešām Rēzeknes doma neuzņemās atbildību par faktiski būtiskāko uzdevumu, par to, kā budžets tiek veidots, kā budžets tiek plānots, un par to, ka visas pašvaldības uzdevumi tiešām tiek veikti. Tāpēc es arī atbalstīšu šo likumu. Vēl man jāsaka, ka Saeima arī atbalstīja grozījumus likumā, par atmīstījiem sodiem pirmajā lasījumā, un tas bija jautājums par to, kā arī seksuālā uzmākšanās būs atmīstījums sodāma. Tas bija ļoti interesanti vērot, ka šis likums, kas patiesība sakot ir nopietns un kas ir domāts, lai arī mēs nodrošinātu labāku līdzcilvēku aizsardzību un uzreiz pateiktu, ka tāda nevēlamā seksuālā uzmākšanās ir sodāma. Un tas izraisīja, varētu teikt, nedaudz tā kā pusauģu uzvedību dažu Saeimas deputātu vidū, bet man tomēr ir ļoti liels prieks, ka likuma projekts ir guvis atbalstu. Tāpat arī ļoti svarīgi bija tas, ka mēs veicām labojumus, grozījumus dabas resursu nodokļu likumā, un tas bija saistīts ar to, ka Eiropas komisija ir uzlikusi maksājumu valstu valdībām par nepārstrādātiem plasmas iepakojuma atkritumiem. Un pagājušajā gadā Saeima jau to laboja, šo maksājumu uzliekot uz pašiem atkrituma apsaimniekotāju pleciem, bet ne pilnībā. Un tad arī pateicoties pašu atkrituma apsaimniekotāju vērībai, kas mums vērs uzmanību šo neprecizitāti, mēs mainījām likumu, tā ka tas šobrīd ir godīgs pret visiem uzņēmējiem, un man patiešām ir ļoti liels prieks, ka uzņēmēji arī rīkojas atbildīgi un vērš uzmanību uz to, kā mēs arī likuma projekts varētu grozīt. Tie, manuprāt, ir arī tie svarīgākie notikumi, un tas, ko es vēlētos arī klausītājiem novēlēt, priecīgus jāņus, labi nojāņot, un jā, lustīgu līgošanu. Paldies!
Paldies deputātei Janai Simanovskai. Tagad vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien pienāca pēdējais sēdes dienas šajā sesijā. Šodien mēs izskatījām vairākus svarīgus likumprojektus. Viens no tiem bija finansējuma novirzīšana no Eirovīzijas uz Latvijas sportu. Šo iniciatīvu mēs atbalstījām, jo uzskatām, ka morālais saturs ir nepieciešams Latvijas iedzīvotājiem. Mums ir savi dziesmu un deju svētki, kur mēs varam izdejoties, izdziedāties, tāpēc gribētos attīstīt savu kultūru, tradīcijas un sportu, nevis Eiropas vērtības. Diemžēl lēmuma projekts netika noraidīts. Trešā lasījuma izskatījām grozījumus imigrācijas likumā. Kā rezultātā zem šī likuma tika vēl 5000 cilvēki. Mēs arī trešā lasījumā neatbalstījām šo likumu, jo uzskatām, ka cilvēki no 65 gadiem līdz 75 gadiem nav spējīgi iemācīties valodu, kā arī nav valsts apdraudējums. Mūsu pensionāriem ir jādod mierīgi pavadīt savas vecumdienās. Trešā lasījumā izskatījām arī Rēzeknes domes atlaišanu. Pēc prezidenta likuma pasludināšanas doma tiks atlaista tuvākajā laikā un darbu uzsāks administratori. Šī likumprojektu mēs arī neatbalstījām, jo uzskatām, ka Rēzeknes doma ir vēlējuši Rēzeknes iedzīvotāji, tad tā ir viņu izvēle un uzticība pilsētas valdībai. Un pēdējais pozitīvais izskatījām un pieņēmām trešā lasījuma grozījumus izglītības likumā, kur ir paredzēts nodrošināt stipendijas pedagogiem. Plānotais stipendiju apmērs ir 200 eiro. Stipendijas tiks nodrošinātas pedagogiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides laikā. Valsts augstskolas iztenotā izglītības programma pēc darba vides balstītas otra cikla augstākās izglītības studijas programmas pabeigšanas. Paldies par sadarbību, tiksimies septembrī, jauku vasaru.
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai, vārds frakcijas jaunā vienotība, deputātei Zanei Skujiņai Rubenei, lūdzu.
Jā, labdien, cienējumie radio klausītāji. Šodien svarīgākais, mūsuprāt, ir četras lietas, ko vēlamies ieskicēt. Viena no tām noteikti ir tā, ka jau no rīta izteicām uzticību nu, jau esošajam kultūras ministrei Agnesai Lācei un novēlam viņai patiešām izturību un paveikt lielas lietas. Tad noteikti jāatzīmē otra svarīgākā lieta ir par Rēzeknes domi. Šodien galīgajā lasījumā tika atlaista principā prokremlisko spēku kontrolētā Rēzeknes doma par smagiem finanšu pārkāpumiem, pieminot nu jau slaveno spā centru, kur budžets vairākas reizes pārsniedz pašvaldības spējas investēt, un domas vietā šobrīd jau ir iecelta pagaidu administrācija, kas strādās līdz pašvaldību vēlēšanām nākamajā gadā. Tad noteikti vēlos atzīmēt arī, ka šodien skatījām otrajā lasījumā darba likumu, un man tiešām liels prieks, ka Saeimā ir pietiekami liels deputāts skaits, kas apzinās latviešu valodas nozīmību un nav gatavi samierināties ar jebkāda veida lingvistisko diskrimināciju. Un turpmāk tātad svešvalodas prasmes nebūs uzskatāmas par pamatot nepieciešamu darba pienākumu veikšanai, ja darbs saistīts ar preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai citām darbībām Latvijas iekšējā tirgū. Protams, arī šeit būs nelieli izņēmumi, un es domāju, ka trešajā lasījumā mums būs diskusijas par to, kā mēs reāli šo varēsim nokontrolēt, bet es domāju, tas ir tāds labs virziens, latviešu valodas stiprināšanai Latvijā. Un noteikti vēlos arī uzsvērt, ka jaunā vienotība bija viena no tām partijām, kas jau pagājušā gada vasaras sākumā nosūtīja vēstuli tiesībsargam aicinot pastiprināt uzmanību pievērst jauniešu diskriminācijai darba tirgu krievu valodas nezināšanas dēļ. Tā kā jā, priecājamies, ka šajā saimes sasaukumā šis jautājums ir ieguvis jaunas aprises un arī virzību. Un tad beidzamais, bet noteikti nemazāk svarīgais ir grozījumi brīvprātīgā darba likumā, kas man ir īpaši svarīgs, ņemot vairāk, ka bija arī šī likumprojekta referente. Tad, ja sākotnēji mums bija tāda nosacīta futbolēšana starp ministrijām, kurš tad uzņemsies rūpi par brīvprātīgā darba organizatoriskiem jautājumiem, tad labklājības ministrija būs turpmāk tā, kura tad politiski uzņēmusies ir rūpi, virzīt jautājumu par brīvprātīgā darba attīstību Latvijā. Un jā, liels paldies, protams, ikvienam iesaistītiem, kas pie šī likumprojekta strādāja, un noteikti vēlos uzsvērt, ka šī ir tāda starpnozaru joma, ņemot vairāk, ka par to atbild ne tikai labklājības ministrija, bet arī ekonomikas ministrija, izglītības un zinātnes ministrija un arī kultūras ministrija, tā kā ceru uz ļoti labu sadarbību arī turpmāk. Un izmantojot, protams, iespēju, vēlos novēlēt priecīgus svētkus, bet svinēt ar mēru aicinu nevienam nebraukt reibumā un nelikt ar galvu ūdenī. Paldies!
Paldies deputātais Zanējs Kuiņē Rubenei. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas priekšsādātais Raivis Dzintars Lūdzu.
Labdien, mīļie klausītāji! Kā jau no vairākiem maniem kolēģiem izskanēja, šodien bija pēdējā saimes pavasara sesijas sēde, un līdz ar to būtu pareizi atskatīties ne tikai uz šodienas sēdi, bet varbūt arī darba posmu kopš pagājušās vasaras, kad tāds cēliens noslēdzies. Vienlaiks, protams, es izteikšos īsi, jo, manuprāt, domas cilvēkiem jau lielā mērā šobrīd ir gaidāmo svētku un vasaras noskaņās un diezvai daudz vēlas ilgstoši iedziļināties politiskos jautājumos. Šis Nacionālajai apvienībai bija pirmais gads, kad mēs darbojamies opozīcijā, un ne tāpēc, ka paši to vēlētos, bet tāpēc, ka faktiski izvēle bija palikt valdošajā koalīcijā un atteikties no saviem principiem, no vērtībām, kas mums ir svarīgas, vai palikt uzticīgiem vērtībām un principiem. Un Nacionāla apvienība izvēlējās šo ceļu, lai gan tas maksāja amatus daudziem mūsu biedriem un varbūt īsterviņā iespējas, bet mēs šo izvēli lielā vienprātībā pieņēmām par pārliecību. Tāpat laikā mēs esam bijuši gada garumā aktīvi. Mēs esam iesnieguši 29 likumprojektus, 16 lēmumprojektus, tā skaitā 3 demisiju pieprasījumus un 4 pieprasījumus ministriem. Tas ir neskaitot tātad priekšlikumus jau atvērtos likumprojektos, bet tikai runājot par jauniem likumprojektiem. Un vismaz es neatceros Latvijas politiskā vēsturē, kad būtu tik daudz opozīcijas likumprojekti atbalstīti no pozīcijas puses, tātad likumprojekti, kas jau ir atbalstīti, kas ir pozitīvā procesā šobrīd, bet, protams, ir daudzi arī tādi, kur mums kolēģus pārliecināt neizdodas. Šodien bija gara sēdes, izcēluši tikai divus jautājumus, kurus Nacionāla apvienība lielā mērā ir tieši vai pastarpināti rosinājusi. Pirmkārt, otrajā lasījumā bija saimes pozitīvs balsojums par grozījumiem darba likumā, kas ir paredzēta, lai aizstāvētu tos Latvijas pilsoņus, īpaši jauniešus, kuriem darba devējs pieprasa nesamērīgas svešvalodas. Nu, Latvijas gadījumā visbiežāk tātad šīs nesamērīgās krievu valodas zināšanas ilgstoši. Mēs ar šo likuma projektu cenšamies panākt rezultātu, pārliecināt kolēģis. Šobrīd ir spērts ļoti liels solis uz priekšu. Un otrs ir Nacionālās apvienības vadītās ārlietu komisijas rosinātais lēmuma projekts par atbalstu Ukrainai, par atbalstu Ukrainas virzībai uz NATO un Krievijas noziegumu starptautisku nosodīšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības. Es gribētu teikt, ka manuprāt, Nacionālajai apvienībai var piekrist, var nepiekrist, kā tas ir jebkurā normālā demokrātiskā procesā, bet es domāju, ka retais apšaubīs to, ka mēs turamies pie savām vērtībām, mēs esam konsekventi un mēs esam aktīvi, un nesen piedzīvotajās Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs vēlreiz pārliecināmies par to, ka mūsu atbalstītāji, mūsu vēlētāji to ir novērtējuši, par ko es arī vēlētos teikt lielu paldies. Noslēgumās nebūšu oriģināls, un arī gribētu pieskarties svētku tēmai, kad mēs bieži vien novēlam prieku viens otram. Es varbūt no savas puses tikai atgādināšu to, ka prieks nerodas tāpēc, ka ir svētki, drīzāk svētki rodas tāpēc, ka ir prieks, un mans aicinājums ir dāvāsim vairāk prieku. Prieku viens otram, pievērsīsim viens otram uzmanību, saskatīsim vairāk labo, teiksim vairāk labus vārdus. Priekam bieži vien nevajag nemaz tik daudz. Lai jums jauka vasara un paldies.
Paldies deputātam Raivim Dzinteram. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Labvakar, godātie klausītāji un cienītās klausītājas. Nu, ir pienācis vasaras salgriežu laiks, un tradicionāli pēdējā saimes sēde pirms vasaras pārtraukuma, un tradicionāli šo sēdi atklāja valsts prezidents ar savu uzrunu, akcentējot daudzas jautājumus, bet tā kā es joprojām pārstāvu ar izglītības jomu, tad man visvairāk iespiedās atmiņā tie jautājumi, kas skar izglītību, un šī gadījumā runa bija par augstākās izglītības konkurētspēju, un par prezidenta iesniegto likumdošanas iniciatīvu plašākai svešvalodu lietošanai tieši augstākajā izglītībā. Tā kā es vienlaikus strādāju arī Latvijas delegācijā Baltijas asamblejā vadot šo delegāciju, varu teikt, ka mūsu kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija šo jautājumu sen ir aktivizējušas, sen ir atrisinājušas, un vismaz maģistru un doktoru programmu līmenī svešvalodu lietošana tur ir daudz plašāka nekā mēs to esam noteikuši savos normatīvajos aktos. Prezidents akcentēja arī to, ka Latvijā šobrīd 27 tūkstoši jauniešu ir tādi, par kuriem nav skaidras informācijas, vai viņi strādā, vai viņi mācās, vai vispār, ko viņi dara. Un tā ir ļoti liela problēma, kuru steidzīgi vajadzētu tomēr risināt, vismaz iegūstot skaidru informāciju par šiem jauniešiem. Zaļo Zemnieku savienības frakcija šodien atbalstīja arī jauno kultūras ministri Agnesi Lāci. Mēs vakar tikāmies frakcijā ar viņu pārunājām darāmos darbus. Var teikt, mūsu balsojums bija nedaudz uzticības došana avansā, pievēršot uzmanību tam, ka būtu daudz lielāka vērība, tomēr jāvelt arī tradicionālās kultūras jautājumiem kultūras ministrijā. Ja mēs runājam par balsojumu par Rēzeknes domas atlaišanu, Zaļo Zemnieku savienība balsoja pret, bet balsoja pret tāpēc, ka mēs saskatījām, ka tas juridiskais formulējums, ar kādu tika atlaista Rēzeknes doma, ka viņš satur tā saucamos satversmības riskus, ka ir nepietiekama juridiska argumentācija, kas var izsaukt arī to, ka nu, atlaistā doma atrod veidu, kā vērsties satversmes tiesā, lai to apstrīdētu. Un tur ir zināmas pretrunas ar Eiropas pašvaldību hartu tās noteikumiem, respektīvi ieklausoties Saeimas juridiskā biroja atzinumā par šo sagatavoto likuma projektu Zaļo Zemnieku savienības frakcija nolēma balsot pret, un tā mēs arī izdarījām. Vēl viena lieta, par ko es gribētu minēt, tas ir šodienas praktiski pēdējais sēdes balsojums. Saima bija saņēmusi vairāk kā 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju iniciatīvu par tā finansējumu, kas tika novirzīts Eirovīzijā, par tā novirzīšanu sporta aktivitātēm. Konkrēti Latvijas bobsleja federācijas finansēšanai, jo mēs atceramies, ka aizvadītajā ziemā, tad, kad nevis bobsleja, bet biatlona federācijas finansēšanai, tad, kad biatlonistiem vajadzēja piedalīties sacensībās, viņiem aptrokās finansējums. mandāta ētikas iesnieguma komisijā, kuru es vadu. Šo jautājumu mēs diskutējām, bet godīgi sakot, mēs diskutējām viņu no diviem skatu punktiem. No viena skatu punkta, ka piedalīšanās Eirovīzijā, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar raidošu organizāciju redakcionālās neatkarības jautājumiem. Un to piedalīties vai nē, to ir jāizlemj šiem te masu mēdījiem, publiskiem masu mēdījiem, sabiedriskiem masu mēdījiem. Bet jautājums par to, vai tā tad ir pietiekams finansējums dažādām sporta aktivitātēm. Tas ir pats par sevi jautājums, risināms jautājums. Saimā abi šie jautājumi ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārskatā. Tāpēc arī mandātu komisija lēma šo jautājumu virzīt tālākai izvērtēšanai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, bet Saimas vairākums ar savu balsojumu nolēma atstāt šo te vairāk kā 10 tūkstošu iedzīvotāju iniciatīvu bez tālākas virzības. Jā, tiešām ir atkal pienācis salgriežu laiks, vasaras salgriežu laiks. Tas ir laiks, kad mēs atskatāmies uz to, ko mēs esam padarījuši pirmajā pusgadā un iezīmējam plānus nākamam pusgadam. Arī Saimā nu, katra no komisijām šādu te vērtēšanu ir veikusi. Un tos plānus nākošam pusgadam ir iezīmējusi. Bet tagad mums priekšā varētu teikt, ir neliels atalps laiks, taču jāņem vērā to, kad Saimas sēdes nenotiks līdz septembrim visdrīzāk, bet Saimas komisijas jau turpina strādāt, jo mums ir virkne vasarā padarāmo darbu. Un tajā vienlaikus šī te nedēļa, kas mums tagad stāv priekšā, no tā tomēr ir vasaras salgriežu nedēļa, tie ir Jāņi, tie ir Līgo svētki. Es kā Jānis vēlu visiem jauku līgošanu. Sveitīgas Līgo svētkus. Paldies.
Paldies deputātam Jānim Vucānam. Frakcija viedokļus šodien noslēdz. Frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēde tiešām bija gara, tā kā noslēdzošā šajā sesijā daži deputāti nedaudz tā kā sacentās, kurš būs pēdējais runātājs. Šodien tā sanāk, ka es esmu pēdējais runātājs šajā sesijā. Par šīs dienas tādiem trījiem galvenajiem punktiem es gribētu jums izstāstīt arī apvienotā saraksta frakcijas vārdā. Pirmkārt, nu pat ir apstiprināts parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs, tas būs Andris Kulbergs. Parlamentāra izmeklēšanas komisija izveidota, lai nu, izmeklētu Rail Baltic tapšanas visu projektu, bet varbūt arī vairāk iedotu tādu kā kopīgu parlamentāro vēstījumu un kopīgu parlamentāro atbalstu šī projekta īstenošanai, jo laiks ir gājis uz priekšu, projekts netik ātri iet, kā gribētos, un laika gaitā ļoti iespējams tās prioritātes, kāpēc šis projekts ir svarīgs, ir nedaudz mainījušās. Šobrīd Rail Baltic projekts ir vajadzīgs mums arī lielā mērā militārās mobilitātes nodrošināšanai. Vēlam veiksmi Andrim darbā un noteikti arī gaidīsim uz rezultātiem triju mēnešu laikā šai komisijai jānāk ar kādu kopsavilkumu. Otra lieta arī lielā mērā saistās ar drošību. Šodien Saimā, tiesa gan atsevišķi ārkārtas sēdē pieņēma paziņojumu ar savu atbalstu un aicinājumu visām NATO valstīm aktīvi runāt ar Ukrainu un faktiski jau šobrīd uzsākt sarunas par Ukrainas uzņemšanu NATO, jo tieši Ukraina šobrīd pēc būtības cīnās par NATO drošību, par NATO valstu vērtībām un cīnās, lai potenciālais pretinieks, neslēpsim, tā ir Krievijas federācija, Putina, diktatora Putina vadītā valsts, kas rada vislielākos draudus arī mums šeit NATO pierobežā. Tāpēc arī paziņojums labi, ka tapa. Personīgi, varbūt man, kā ārlietu komisijas loceklim, dažreiz liekas, ka tie paziņojumi ir nedaudz no tādi gribas paušana, bet diemžēl viņi nedod tos rezultātus, kādus gribētos, bet tomēr arī tas ir svarīgi. Un trešais punkts ir saistībā ar Rēzekni, pieminēto kolēģi no dažādām frakcijām pauda savu viedokli par to, vai vajadzēja vai nevajadzēja atlaist Rēzekni, bet esmu pārliecināts, ka šodien Rēzeknē lielākajā daļā sabiedrības ir svētku sajūta, jo tas, kā iepriekš līdzinējā domes vadība vairāku gadu garumā, nu jau 11 gadu garumā, izrīkojās ar pašvaldības mantu, kur korupcijas, nu, teiksim tā, aizdomas bija gandrīz aiz katra projekta, aiz katra būvniecības projekta, kas notika pilsētā. Jāsaka, arī varbūt līdzinējās valdības nevienmēr nu, tā izprata to Rēzeknes situāciju un prieks, ka šobrīd koalīcijas vismaz daļa saprata, ka Rēzeknes doma ir jāatlaiž un arī ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un par visādiem riskiem, ka tas varbūt tagad nebija jādara, ka bija jādara ātrāk vai jādara vēlāk, pēc gada ir pašvaldība vēlēšanas. Un tagad ir gads arī rēzekniešiem saņemties, piedāvāt savas politiskās idejas iedzīvotājiem, un pēc gada es ceru un ticu, ka rēzeknieši patiešām izvēlēsies par to, ka rēzeknē būtu kā Eiropas pilsētai nevis faktiski Krievijas politisko spēku tādam placdarmam. Saulgriežu laiks ir ne tikai dziesmu, alus un siera svētku laiks, bet tas tiešām ir katram mums un visai Latvijas nācijai tāds kopā būšanas laiks, lai apzinātos katram savu individuālo spēku un arī mūsu kā valsts, kā nācijas spēku. Es vēl jums patiešām svētīgus gaišus šos svētkus, krāsim spēkus, lai mēs katrs varam iespējami labi pildīt savu darbu un kopā arī valsts labā darīt svarīgas labas lietas. Apvienotais saraksts neiet aptvaļinājumā, mēs strādāsim gan, kā jau teicu, parlamentārās izmeklēšanas komisijā, gan tiksimies ar jums pašvaldībās, jo pēc gada ir pašvaldība vēlēšanas. Izturību, paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Priecīgus svētkus un uz sadzirdēšanos septembrī.